galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa jimcaha bisha agost waa 18 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dilkii loo geystay garsoore cismaan jaamac diraac.
cismaan jaamac diraac shaksiyadiis wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooyey, nin horta mutadiyin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican, oo sunno badan, macnaha salaad badan, mar walbana khamiis iyo isniin soomo. shaksiyadiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadka ula dhaqmi jiray, idaacaddiisana aada iyo aada u fiicnayd.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan sidee ay dowladda soomaaliya u saameyn kartaa tallaabada puntland ay ku qaadatay siyaasad ka duwan tan dowladda dhexe ee ku aadan xiisadaha waddamada gacanka carbeed.
puntland waxay ka mid tahay shacabka soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed, dastuur baa la tahay marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro waa wax laga qurux badan yahay.
waxay masilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fariisanayso oo shirkaa tegayso, waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ame dastuurkiina saasuu u qeexaya ay u caddahay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa la sheegay xalay inay weerar ku qaadeen tuulada lagu magacaabo maleli oo ka tirsan deegaanka wite ee gobolka laamu dalka kenya. warbaahinta dalka kenya ayaa warisay in 3 qof lagu dilo weerarkaasi, kuwaasi oo la gowracay. wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa sidoo kale qoray in maleeshiyada weerarka geysatay ay guryo dab qabadsiiyeen. dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarka ku dhinta ay yihiin 4 qof, inkastoo madaxa amniga ee gobolka kilberti kitio uu sheegay in isaga uu soo gaaray warka ku saabsan dhimashada 3 qof. weerarkan ayaa yimid saacada ka hor markii xilkaasi loo dhaariyey barasaabka cusub ee gobolka laamu, faahim yaasiin tawaha.
waxaa la baadigoobayaa gudaha waddanka spain ninkii waday mid ka mid ah 2 baabuur oo dad la dardaasiyey gudaha dalka spain shalay, halka ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. booliiska spain ayaa xiray 2 qof oo u kala dhashay morocco iyo spain, laakiin aanay layo hadda caddayn sida ay ugu lug yeesheen weerarkaas. weerar kale oo kaasi ka dambeeyey saacado ayaa ka dhacay cambridge oo ah goob dalxiis oo ku taalla koonfurta barcelona, kaasoo dhaliyey dhimasho iyo dhaawacba. booliiska ayaa dilay 5 ka tirsanay dadkii weerarka geystay. wasiirka gudaha ee gobolka jacquin fon ayaa sheegay maanta oo jimcaha in 2 weerar ay xiriir leeyihiin, inkastoo aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
madaxa midooda yurub ee dusha kala socday doorashooyinka dalka kenya ayaa ka dalbaday saraakiisha doorashada kenya inay soo bandhigaan natiijada waraaqihii doorashada ee muranka dhaliyey. toddobaad kadib markii ay dhacday doorashada ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha aysan weli soo bandhigin tirada guud ee codaynta doorashada ee xarumaha laga soo tebinayo codbixinta ee heer deegaan. arrintan ayaa noqotay mid u baahan xal deg deg ah kadib markii hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga uu sheegay in doorashada lagu shubtay looguna hiiliyey madaxweynaha mar labaad la doortay uhuru kenyatta, iyadoo mucaaradkuna ay maxkamadda sare u gudbinayaan dacwad ka dhana doorashada. mariage sashake, madaxa howlgalka midooda yurub ee dusha ka ilaalinaya doorashada kenya, ayaa ka codsaday guddiga doorashada in looga baahan yahay in ay deg deg usoo jawaabaan.
qaramada midoobey ayaa maanta sheegtay in dhimashada dhiiqo gurkii ka dhacay caasimada waddanka spain waa waddankaasi sierraleone anirada ee freetown ay gaartay ilaa iyo 400 qof, ilaa iyo 600 kale ayaa la sheegayaa in la leeyahay, waxaana shaqaalaha gurmadka ay meydadka dhex raadinayaan dhiiqo culus iyo derbiyada guryo soo dumay. dadaalada gurmadka ayaa waxaa wiiqaya roobo weli ka da'aya magaalada oo sidoo kale la saadaalinayo in maalmaha soo socda ay sii dii doonaan. Dowladda ayaa bilowday inay aasto midadkii la soo helay Khamiistii. Madaxweynaha dalka Sierra Leone Ernest Bai Koroma oo ka hadlay aaska dadka halkaasi ku dhintay, isla mar ahaantaasina taxsi u diray ehelkooda, ayaa sheegay in dowladdu ay samayn doonto wax kasta oo kraankeeda oo lagu gargaaro dadka dhibanayaasha.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cismaan Jaamac Diraac ayaa xalay dablay hubaysan ay toogasho ku dileen magaalada Muqdisho. Dilkaasi ayaa argagax geliyay bahda ciyaaraha Soomaaliya oo siyaasadda iska ilaaliyeenay faraha la galaan. Marxuumka ayaa la sheegay in dablay bastoolada wadata ay ku toogteen ama ay ka toogteen qaarka sare ee jirkiisa xilli uu ku soo jeeday gurigiisa. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Saciid Axmed Abuukar oo ka mid ah garsoorayaasha heerka caalamiga ee Soomaaliya soo maray, isla mar ahaantaasina muddo ku dhow 40 sano ay isgaranayeen Allah u naxariistay Cismaan Jaamac Diraac, ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in geerida Diraac ay si aada uga naxeen guud ahaanba bahda ciyaaraha, waxaana uu sheegay in aysan garanaynin cidda ka dambaysay dilkiisa iyo sababta loo dilay toona, maadaama sida uu yidhi Cismaan Jaamac Diraac uu ahaa nin afgaaban oo ahlu taqwa. Haddaba shakhsiyaddiisa Cismaan Jaamac Diraac ayaan waxaan kala sheekaystay Saciid Axmed Abuukar oo ka mid ah garsoorayaasha heerka caalamiga ahna hadda macallin ka mid ah macallimiinta garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Cismaan Jaamac Diraac shakhsiyaddiisa wuxuu ahaa nin macnaha ku sifooday, nin horta mutadayin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sunnug badan oo macnaha salaad badan mar walbana Khamiis iyo Isniin soomo. Shakhsiyaddiisana macnaha aad iyo aad ayuu dadku ula dhaqmi jiray, dabaacadiisana aad iyo aad u fiicneed. Qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaas u igeystay aysan jirin, oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jiro ayuu ahaa Cismaan Jaamac Diraac. Allahu naxariista.
Saciid Axmed Abuukar waxa uu sheegay in Cismaan Jaamac Diraac ay isbarteen 1979-kii ciyaarihii gobollada xilli uu ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta gobolka Galgaduud, kadibna 1986-dii ayuu noqday garsooriyaasha kubadda cagta Soomaaliyeed ee sida aadka loo jeclaa. Waa kan Saciid Axmed Abuukar oo mar kale ka hadlaya sida uu garsooriyaasha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uga mid noqday Cismaan Jaamac Diraac oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Muqdisho.
Waxaan isbaranay adiga sanadkii 1997 ciyaarihii gobolladan isku baranay. Garsoorida wuxuu bilaabay sanadkii 1986 ayuu kusoo biiray garsooriyaasha Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta. Kadibna macnaha markuu tartan oo kusoo biiray waxaasoo kaga horreysartay Sporting sidiisaba wuxuu soo galay sanadkii 1997 isagoo ah ciyaartooy u ciyaara gobollada gobolka Galgaduud oo ahaa goolhaye.
Cismaan Jaamac Diraac ka sokow garsoorida ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya waxa uu ahaa garsoore heer caalami ah oo u diiwaangashan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA, isagoo heerkaasi gaaray sanadkii 1997 marka uu wixii ka dambeeyay uu ka qayb qaatay dhexdhexaadinta ama garsoorida dhowr ciyaar oo caalami aha.
Ciyaaraha si fiican ayuu u qaban jiray, macnaha horta markuu garsoorka soo galay 86 wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaad, wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad, wuxuu u gudbay garsoore heerka koowaad, wuxuu u gudbay garsoore heer caalami oo international ah oo macnaha gudaha iyo dibadda uu ka qabto ciyaarihii dalka ka socon jiray. Haddii ahaan lahayd ciyaaraha heerka koowaad, sire aada, sire biida, sire siida, gobollada, degmooyinka, jaamacada, dugsiyada, intaba wuu garsoori jiray. Kadib 1997 ayuu ku biiray garsoorayaasha caalamiga ee FIFA, wuxuuna qabtay ciyaaro fara badan oo ka qayb galay ciyaaraha bariga bartamaha Afrika, ciyaaraha CAF, club championado sire reebkooda, iyo ciyaaraha ay qabtaan FIFA oo intaba oo Afrika ayuu qabtay oo soo garsoori.
Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxda Elman, isla mar ahaantaasina ay isgaranayeen garsooraha xalay la dilay, ayaa waxa uu sheegay in saacado ka hor inta aan la dilin ay isku arkeen xarunta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, halkaas oo ay howlo shaqo u joogeen labadooduba. Waxaana uu sheegay in ay naxdin ku noqotay markii uu maqlay xalay geerida garsoorihii saacado ka hor ay soo wada sheekaysteen.
waxaana soo wajahday geerida naxdinta leh 8 saac waxaan isla joognay xafiiska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, anoo shaqo howleed u tegay iyo asagoo xafiiskiisa jooga ayaan kusoo wada sheekaysanay in badan. Marka waxaan dhihi karaa haddana wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo Khamiis iyo Isniin ah wuxuu ahaa qof allihiisa ku xiran mar walbaba. Soon waxaa u jiray oo mar walbaba isniinta iyo khamiistii dee oo raatib u ahaa uu soomi jiray kan ugu soonaa. Allah u naxariistay, gacanka xaq darana dishay markii salaadii ciishiya laga soo baxay.
Bishii Abriil sanadkii 2012 ayaa ahayd markii sidoo kale qarax ka dhacay xaruntii golaha murtida iyo madadaalada magaalada Muqdisho, halkaas ay ku dhinteen xubno isboortiga Soomaaliyeed magac weyn ku lahaa oo ay ku jireen gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, garsooriyaal iyo shakhsiyaad kale oo magac weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda. Garsooriyaasha goobta ku dhintay waxaa ku jiray Mawliid Macaane Maxamuud oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi dabadeedna maalmo kadib u dhintay. Mawliid Macaane Maxamuud oo siyaasi markii dambe noqday ayaa waxa hore uga tirsanaan jiray garsooriyaasha Soomaali.
جمال أحمد عثمان أي وربح تاسيس وكايس ودوي
وتعليق استيال قضب كلا يدقي سندون تاني برس مركوري كسو دوادا برنامج كافاق دادا تضباطكا وحال الديارة سهر عبد الحميد.
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan jimcahan ku eegi doono caqabadaha iyo saameynta ee ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya. Kala aragti duwanaanshiyaha qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe arrinka ku salaysan khilaafka dalalka khaliijka. Tan iyo markii dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay iska taagtay boos dhexdhexaadnimo ah, khilaafka u dhexeeya dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku jiraan iyo sidoo kale wadanka Qatar, bishii Juun ayaa waxaa soo baxayay in qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya laga yaabo in ay qaataan boos ka duwan kan ay qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaasina ay barbar istaagaan dhinaca Sacuudigu uu hogaaminayo, taasi oo haddii ay dhacdo dad badan ay horey u sii saadaaliyeen inay ku yeelan karto dowladda Soomaaliya arrimaha gudaha iyo siyaasadda dibaddaba saameyn. Arbacadii toddobaadkan unbay ahayd markii laga war helay waraaq ku qoran luuqadda Ingiriiska oo lagu qoray baraha internetka, taasoo madaxweynaha maamulka Puntland uu ku sheegay in maamulkiisa uu la safan yahay dhinaca Sacuudiga kadib markii ay eegeen daraha kala dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka. Maamul goboleedkaasi dowladda dhexena ay ugu baaqayso inay beddesho mowqifkeedii hore. Waxaase taasi daba socday madaxweynaha maamulka Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas waraysi uu siiyey laantani afka Soomaaliga ee VOA-da oo shalay uu kaga hadlay sababaha go'aankaasi ay u qaateen.
Waxa weeye adaan su-aasha laftigeeda waxaan rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aada weydiisaan. Horta neutraality micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey Qatar weeye micnaheedu. Marka soo hadda kalis kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta, inta malaayiinta Soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya, Puntland barnaamijyo gaar ah la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horumarinta horumarinta mashaariicda ku saabsan, xoolaha iyagii maanta bisha carafada intaasu milyan xoolaha u dhoofaysa, intaasoo dhaqaalaha ka soo garaya. Anaga Puntland ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto, in la sharxaa la rabaa oo naloo sheego dad waxa lagu bedelanayo.
Laakiinse qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo iyaga horey loo horgeeyey go'aanka dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ku qotoma dhinaca ay ka istaagayso dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaafka ka dhexeeya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo kuwa xulufada la'aa iyo sidoo kale wadanka Qatar ayaa qaar ka mid a waxa ay ka falceliyeen dareen ahaan siday u arkaan arrinkaasi, oo ay sheegeen in dowladda dhexe federaalka ay tahay in looga dambeeyo wuxuu ku salaysan arrimaha dibadda iyo maamulkeeda. Xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre ayaa hadalka sidatan u dhigaya.
Waxaan isleeyahay waa arrin aan laga qurux badan yahay, maxaa yeelay cid ay hadda u danaynayso runtii ma jirto, xataa Puntland uma danaynayso aniga sidaan qabo. Maxaa yeelay Puntland waxay ka mid tahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, dastuur baa la tahay. Marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro oo mataqaana qaraar noocaas oo kale loo soo saaro runtii waa wax laga qurux badan yahay oon fiicnayn. Hadda carabtaas la sheegayo in waxba uma tarayso oo waxuma kordhinayso haddii la yihaahdo Puntland ay taageertay, hadda waxay ku kordhinaysa ma jirto oo carabtaasi tarayso. Keliya waxay muujinaysaa Soomaaliya inay
qilaacsan tahay. Maxay waxba ugu tareen macnaha?
هذا عاونا تري سو بنتلان هذا وردن جديدة كميدة وليس له معها واسكما تقانا معمول قولات سومالي كميدة معمول قولات سومالي كميدة عصير عص يري هذا وعي كردين في مجلس تمرك الوصير يقضي يده نوغا سوالها عربتا يسوه إسلام أنا لقوم با بحضور عبتان يدن بردين كده حموقاني ساي
واي هاي
adda waxay arabta ku kordhay tani iyo muuqato
way yahay mudane godax barre adigu waxa tahay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Puntland waxay ku doodayaan xataa qaar kamida senatorada sida Jurilo oo hadda ila hadlayo iyo sidoo kale to madaxweynaha Puntland iyo masuuliyiinta qaar kamida Puntland ka soo jeedo waxay leeyihiin in marka la eego wadamadan xiriirka dhaqaalaha iyo midka ganacsiga la leh Puntland oo dabcan mashruuc ka hirgelinaya Puntland awadad ayaan ula safaneynaa laakiin qadar danaheena kuma jirto marka miyeesa difaacan karin dantooda ka maamulahan maxaa u diiday horta inaba ayaga maamulahan ula macaamili karaan Saudiga inay dhinac la noqdaan xulafadiis
horta waxa u diiday oo iska cadahay oo dastuurkeena mas'uuliyadda siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu korka ka saaraya oo mas'uuliyadda saaraya xukuumadda dhexe marka hadii madaxweynaha Puntland uu leeyahay dan gaar oo Soomaaliya inteeda kale ay soo ogeyn oo annaga aan ognahay oo Carab nooga xiran xarabtaas nimanka Saudiga iyo Imaaraadka nooga xiran ayaa jirta dawlad leeyahay waa ficnaadeed inuu danahaas sheego oo ummada Soomaaliyeed uu ka qamciyo ayaa ficnaadeed laakiin taa runtii aniga iima muuqato waa un warka lagu qurxinaya waxa aan la sheegi karinaa goorba jiro runtii anagoo dhan inaan sheegnaa aan raadinayo
professor Cabdirasaaq Jurile waa mudane ka tirsan golaha sanadka ee duqowda Soomaaliya waxa uu muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha dibadda wuxuu aragti ahaan ayidsan yahay mowqifka madaxweynaha Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas
gaar dibaasta gurigaaga guriga la dariska ah ka dhalata haday dab tahay haday tahay dad wax la dibaayo waa ku soo gaareysa adigana saameyn bay kugu yeelanaysa sida dalabka dariska ah oo wax badan ka dhaxayaan ay saameyn isugu yeeshaan xaq nabadgelyo xaq dhaqaale xaq siyaasadeed xaq diblomaasi intaba dibaasadan khaliidka ka jirta waa dibaato aad iyo aad khatar u ah dalalka ay ka dhaxayso khatar ku ah jiritaankooda annagana saameyn nagu leh fara badan oo dhinacyo badan leh waxaa ka mid ah saameynahaas mid amni mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid siyaasadeed intaba saameyn bay nagu yeelanayaan keligeen ma aha dalalka gobolka jooga oo dhan bay ku yeelanayaan saameyntaas gaar ahaan innaga mid badan bay nagu yeelanaysaa waxaanana Afrika qolada ugu dhow oo ay khaliijka ay dariska yihiin waxaanu nahay dal ay ka dhaxayaan wax badan oo dhaqaale ah ganacsi ah amni ah taariikh soo jireen oo xiriir ah inteena soo marka waxay nagu yeelanaysaa saameyn marka waa u nugul lahay inagu saameyntaas waxaanu nahay dal hadda dagaal soo kabanaya oo culays leh dawladda marka waxaan ku iri go'aanka aad qaadateen waqtigaas hore iminkana aan wali qabaa go'aanka dawladdu qaadatay waxaan u arkayay inay mudan tahay in dib u eegid lagu sameeyo mar kale maxay yeelay dhibaatada inaga soo gaareysa waa mid culus waana sababay qolyaha ishayaa u qaadan maayaan inaanu dhexdhexaad ka nahay arrinta waxay u qaadanayaan inaanu dhinac taageerayno dhanka qadar taageerayna u qaadanayaan kuwa kale laba qof markaad kala qabanayso oo heshiisiinayso waa inaad labadaba ay kugu kalsoon yihiin inaad dhexdhexaad ka tahayo mid aadan u hooda daynayn midka kale marka mowqifkaas baan anigu sheegay hadda koor kana codsaday xukuumadda iyo madaxweynaha baa ka codsaday inay arrintaas
waa gartay in maamul goboleed uu sheego in uu go'aan la qaadanayo dowlad kale iyo dhinacyo isheesta wadamo ayaga tooda isu heesto inuu dhaho anaga taageernay anagoo maamul goboleed hebel ah marka miyeesan caqabad ku ahayn xitaa hanaankii federaalka iyo wadankii amnigiisa
Zahra saameynihii aan sheegayay bay ka mid tahay maxaa yeelay kow dalku hadduu ka soo kabanayaa dagaalkii sokeeya nidaamka u degsanna waa nidaam federaal ah federaalka marka waxaa laga yaabaa dadka dhageystayaasha ah inay inta badan ka warhayn oo sharciga uu ku dhisan yahay iyo xiriirka wada shaqeyneed الدولدة دحه هي الدولدة عملها كفدرال وح كده حي وغاب خوض الشغين وكده حيسة أنا دتكو أنا فام سنين أما كده رك سنين
حلبان عبد الله جودح بره أي أسنا وحو أركان أرن كان إتهاي مده لس جلني سجرتان كأي قرن ما الدولدة فدرال كأي الصومالية
رنت قطر وين وخطعم حيالي وحموجينا إن أنا الدولدة شايفة تهين إن أنا دت قدم بيهين كل نمانك عصد أو يعني هوها إمارات كي وسعودية وحي أركايان كنتي ضد دول الملوك إيشان حوجنين أنا عنها وحي أركايان إن طبعاً أنا كلا ضد سمعي معمول جوليريز وإيشي فلان كذا معيان أي أركايان وأنا وحفالهم عرنتي قرن ماذا ندبع تقوى وحاول أحسن هدي أركتيد في تاي قرار عصاهنا وهي لنوع أن لا تصف أن نقال يحلم كذا نبيع الصيف إلا شقوق عيوب حكومة بحقيقة ما مزوليد شقوق عيان لكن إن قالوا سيد أيضا ودن جاره وما كنتوا عني ودن جاره على هاي وما كنتوا رنتي ووحد يعد عني كل إلى جرعة أو إلى قرحان
واقرت محاحد إذا يمام الجبلاد يضا iy dawladda federaalka dhexdooda ah oo ku saleysan arrimaha siyaasadda dibadda saano kala markay imaado la isku qabto iyo wixii la halmaala
waxa xadidayo horta kooy dastuurka xadidayo dastuurka si cad ayuu u sheegayaa oo leeyahay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda muxuu ahaa dastuurka muxuu ahaa muxuu ahaa ciidamada lacagaha وحاسة إذن وحاكم مسؤولة مسؤولية سعران تهي فدرالك دول بحان دي طبعا مركا ويعد حي وحا يعني هنتي في هوسو كلاقي حانتان حدي دول قبلتكو او ربو انو فكر اولي هاي سنديات جرو سنديات يشو دين كران ايه قلبتكو الاتوس عرينتو غلام عاملو شراري ياشان مرولبا حيثت دان قولك مكي دعدي الى هبدا waxay shireen qiyaasaha ila muddo 4 mar way shireeyaan malaynayo waxa soo dhameeyay salaad shaqayn kara sida taay laakiin in qolaba mar ay mataqana sidii wadan madax banaano gaar ay macaamisho wax qurxan ma aha
wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo warfaafinta dawladda dhexe oo aan la xiriiray ayaanan iga jawaabin midkoodna aragtida ay dawladda ka qaadanayso go'aanka cusub ee maamulka Puntland لكن سمدنياش بارلمانك إيقار كود ولا عموجينيا أيا وحا إيقار بادن أو كمدو أركان قوانك الدولة دا دحي إيقار دح حادن مضا إي هوري وعيار تقلافك قليجك إنو يها متسحان أو أي كوغرب تاغن يهين حلبان قود حبره أيا سببية وحو أركو إن دولة دا دحي فدرالك الصومالية إيقو سحسن تهي أرن كان
كله يعني إنتان كور قبو سعودية يمساريبة حد حادمة لأن عاد أي منطقة عنا واحترام نقولنا تدريين نقولنا شرفين واحد حمان وعلاقات كنا طابنا علينا من إيران أنا إمارات حوالي في عنو مئير خاصي عن لكن كل يسعي عن كه
استو
وهو إن عن واحد بعتاء ومن عسكر تاجم بعيد في جرين كل واحد كم عامل عن ذلك بن عادن كا وسك سك سك بكل جريكرة ملعونا بنت لأنه وحف عين وصفرة وصفة عن وصفرة أنت ما تقارن هوها ونقدي ووح ومد صلاح نقد حين لها.
بروفيسور عبد إسماعيل سمطر وح أبركيها جامعة منيسورا وح سوين وحريها السياسة ضي حال كذلك الصومالية تضبعت كان أم بوكسو نقض كونفورت الصومالية وح قبانا. aragti ahaan sidatan
walaal dib Soomaali u soo korday ayay noqonaysaa distoorkan qabiyada ee runtii federaal ahaan magacaab lagu magacaabay waxa uu oranayaa wixii siyaasad dibadda wixii gaashaan diga waxa soo dhan maaliyadda dawladda federaalka ayaa hawshaale marka u maleyn maayo dadka Puntland dhamaantood inay la qabaan abdullahi waxaad moodaysaa inuu saqaf u waayo tacliin leh لكن كان هو مرن حبابنا يا دكتوراسي بونلان الصومالي دا وانا لقيا جوا حنتنتصو مالي دا جودي محيط هاي هتيجي قفل بجوني دي سلسلة سلسلة ترجمته دو حنا قانون ساس ومالي مجرتو وحويان حافظ عياد جري يقو والله يسكجري تولد ده مجرتو واي.
مركز لجها اللي دستور كصومالي يقود بده كسابسن حرير كأرمه الدبدة يا وحقار بدن أو كم إذا مدنياش بارلمانكا أي عسكان يان إن بنتلان أي كهاللي سوق أما أنا أي ذب أقولن كسكو حرير كأي شيء جس بنتلان إن إلا الله يضحى قليشك. بلسه بروفيسور عبد الرساق جريلة أي إسنا سدتن هذا الكود ديجيو. وقتها مدة بدن أيات سياسة الصومالية كسر جرت الدولة ذي إسب بدلاية هداد اكتكاب سوقات بقين وحد أقان ولا ذا هدبعا الرماه دي بدأ عدة إتها إن حرير للصميسو والدولة ده حقيقة فدرالكا مامل قبلات قبل كمية الصومالية إنو كاها لدنيه بنانك يحرري ودمد الدرسك يكوى كالكسي بحسن بس إذا هاتا موقتا ميكو غلاس حسن تا أذيقا هدان ساكو ويديو
ها سهر السيدة آد إيوي ديني سا سحوي وعاد كنت تلقى الشائن الوزارة ده كسو الشغية أو سياسيين تيد وزيرا ده كمية عمكة هورا ها حد النظام ثاني أنو كو الشغيني إنه هو النظام الفدرالي أود لغيبيي أو فدرالكو غيبيي وزا سياسة دا أرمها دي بدا وحا أحل سارا وحاوية الدولة دا دحوي دولة دا دحاية أحل سارا سياسة دا لعكت أمني قضب قارة أو جنسية دا قضب قارة أو الدستور كحسي أو أي مسؤولية دا الدولة دا دحاية إيليا دحاية بعد دستور كقرية أو أودا سينية لكن قدب كلي أو إسلا الدستور إيكاد قدب كلي أو إسلا الدستور كيا باوحوليه أو النمبر كي سبعا شيغي دولة دو حل كاس استقع مركي قدن إيسو وحاوهي إني لسعودان أو تلدي وحوليهين أو وفتق لما أوران حبني كنغون إياه إني كاليان وفتق ودا حاجوتك أقل إيبا دستور كي كواجب يالي دولة دحا بعد دولة دحا waxay masileysaa dawladda dhexe marka ay halka fariisaneyso oo shirka tagayso waxay u dhaqmeysaa ilaaliyaha danaha dawlad goboleedyada xubnaha ka meesh dastuurkiina saasu u qeexay ay u cadahay marka mushkilad dastuur bama aha hadda arinto inaanu la aadno mushkilad dastuur yaa xaq leh yaan xaq lahayn ma
mudanayaasha way tan ka dhaxgalo mudanayaasha baarlamaanka iyo golaha sanadka kugula jira ee ayagana qaba arintan inay qatar amni iyo mid dastuuriye ay ku tahay jiritaanka qaranka Soomaaliya maxaad ku leedahay kuwaasna
ekfa hadder maxaan ku yiraahdaa Zahra anigu hadder magacii golaha aqalka sare ku hadli maalkiiga shakhsiga habaan ku hadlayaa
waa garta
sida kaygaas aan ugu hadlaayo ba xildhibaan kasta ama senator kasta xaq dastuuriye ugu leeyahay ka muwaadin inuu ka hadlo waxa jira oo ay marka la tahay ra'yigiisa ama ra'yigeedana waajib bay ugu tahay qof kastana waajib bay ku tahay inuu qadariyo sida uu u qabo anuu marka iyaga kayga mid ka duwan kii qaba iyo kayga mid waafaqsan kii qababa waxaan ka oran karo ma jiraanin waa xaq ay leeyihiin oo qof walba leeyahay qof walba waxa ku leeyahay muwaadinka miyiga jooga mid magaalo jooga mid wax bartay mid aan wax baran qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed xaq u leeyahay weeye inuu ka hadlo aayaha dalka sida ugu haboon ra'yigiisa in la dhageysto sax weeye
sidaas ay tahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa markale dawladda Soomaaliya waxa ay xaq u leedahay dastuuri ah inay go'aan ka qaadato arrimaheeda dibadda maadaama dastuurku uu siinayo taasi xaq
walaal mahadiila doonayo de sharci lagu socdo mise hadii la doonayo fowda iyo wareer in la galo hadii sharci lagu soconayo bahalkan qabyada disoorka lagu leeyahay ee Puntland wax ka saxeexday ee gobolada kale wax ka saxeexeen ayaa qeexaya waxa shuruudaha ay tahay iyo mas'uuliyadda dawladda dhexe iyo dawladaha hoose tokobaad talabaad waxa weeye marka khayraad laga hadlayo distoorta wali si wanaagsan uma qeexin waxyaabaha la doonayo in la ka faqeetro weeyaan khayraadka dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa dhulka dushiisa ku jira sidii loo qaybsan lahaa markan anigu Puntland tagay ee magaalada Garoowe la joogeen dadka wareystana waxay sheegeen inay doonayaan khayraadkaasi inay dadka kale Soomaaliyeed la wadaagaan khayraadka qaybaha kale Soomaalida yaalana inay Puntland wadaag ka yeelato marka dadka Soomaalida ama Puntland ha joogan ama Kismaayo ha joogan ama Baydhabo ha joogan ama meel kale ha joogan ama Xamar ha joogan way fahamsan yihiin dadku way ka dhaadhacsan tahay in waxan khayraadkan Ilaahay keenay la wada leeyahay si xaq loo wada wadaago marka haday dowlad goboleedada xagan madaxda u ah ee uu hanqabtaagayo inay madaxweynayaal yihiin madaxweynayaal ma ahay waa gubernatoriyaale haday doonayaan inay umadda miran xabaabiyaan dee markaa waxa weeyaan umaddu inay iska qabato weeyaan waayo haddii jidkaa la maro imika wax weeyaan dowlad soomaaliyeed way u dhammaatay walaa
waa garta hadda marka haddii maamul goboleedyada midba mar uu saas dowladdii dhexe uga xarig furta xagga go'aamada xiriirada arrimaha dibadda kadibna ama madaxweynayaasha loo yeerto maamul goboleedyada oo goonin loola hadla ayaga maxaa la gudboon dowladdii lafsirkeeda maxaa kusoo maaragtay fool leh
walaal waxaynu ognahay maalintii dhaweyda xulka ama doorashada laga sameeyey magaalada muqdisho ee madaxweynaha iyo la doortay wixii la caana maala dadka soomaalidu si weyn ayay ama burnaana joogaan ama xataa soomaalilana joogaan ama koonfurta kaleha joogaan usoo dhaweeyeen arrintaasi mayna ahayn qof lasoo dhaweynayo waxay ahayd himilada lasoo dhaweynayay soomaalidu rajaynayso inay dowladdani ka tarjumi doonto walaa marka waxa weeyaan shuruucda waxaan hayse xeexayaan haddii laysla tago maxkamad ma soconayo waxa weeyaan wixii dowladda dhexe ay leedahay dowlad goboleedku ma samayn karo marka waxa weeyaan dowladda dhexe waxaa la gudboon imika waxa weeyaan horta xamar nabadeeda si deg dega in loo simo loo sugo ayaan ujeedaa haddii taa la sugo dabeedna markaa ummadda kale loo jiheeyo haddii laakiinse taa la samayn waayo de waxa weeyaan mid walba meel gooniyu ka bixi marka dadka soomaaliyeed inay fahmaan weeye inaan gobolku saxeexan karan heshiisyo dowlado kale oo ka baxsan waxa distoorku xaq u siinayo gobolkii haddii kale waxa weeyaan federaal ma jiro waxa weeyaan soomaaliya way kala tagta weeyaan waxaan islahay gobolka puntland walaal iyo madaxdeeda inay ka baaraan degaan ooyna u xaglin cidnaba cidday u xaglinayan waa ina noqoto dadka soomaalida danteeda haddii la yidhaaho puntland danteedu waa caynkan gulmudug danteedu waa caynkan waxa weeyaan dan soomaaliyeed ma jirto weeye marka dowladda dhexe arrimahan inay si deg dega ammaanka uga shaqayso hadalkan farax badan le layska dhaafo markaas ayaa shacabka la kasban kara haddii shacabka la kasbadana waxa weeyaan qolooyinkan maamul goboleedyada madaxda kae waxay doonayaan sameynaya dadkaa iska qaban doona marka waa
haddaba madaxweynaha maamulka puntland ee isagu go-aanka ugubka a la yimid cabdiweli maxamed cali gaasqudhiisa ma garowsan yahay inuu ku tumanayo mid ka mid a qodobada dastuurka ee federaalka u ogolaanaya in ay qaadato doorkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyadoo aanan loo eegenin maamul goboleedyada
maya walaal wixii dowladda federaalka xaq u leedahay xaqday u leedahay dastuurka laftigiisaa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano laakiin go-aankaan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rool dowladdu soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo puntland qaadatana meeshaa ma jiro awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadoo ay hadda xayuushatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino intaas weeye xaasha ku saabsan taadir dowladdu dee anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister dowr waa shaqo fiican bay hayaan dowladda soomaalina hadda waa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaasaa jira ma jiro dana waqti in la siiyo baanta dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero
su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay mar haddii dowladdii dhexe ay qaadato go-aan dhexdhexaadnimo ah ma habooneed in maamul goboleedyada gudaha soomaaliya lagala xaajoodo arrinkan si qoto dheer oo loogu sii sheego si looga baaqsado khilaafka siyaasadeed ee maanta muuqda professor samatar ayaa waxa uu yiri
waxa weeyaan dadka soomaalida ah ee wixii jamhuuriyadda la odhan jiray degan in dowladda dhexe si usluub leh oo barnaamijan oo tafaqiitiran looga dhaadhiciyo waxa mushkiladdu hay tahay go-aankan waxaa loo gaaray dowladda dhexe way ku saxsan tahaan anigu qabaa inayna amuuraha u dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka iyo qatar inaan la dhexgelin sida kuweyd iyo wadamo kale oo marookiya ay yeeleen ah in la dhexdhexaadiyo dadka halkii la xulafo lala noqon lahaa ayaa dowladda dhexe la quman waxay ku gaabisay inay dadka u macnayso waxyaabaha go-aankan loo gaaray iyo halista ay keeni doonto haddii dhinac la raaco ama qatar la raaco ama sacuudiga iyo imaaraadka la raaco tal kalena waxa weeyaan walaal dadka soomaalidu inay fahmaan weeye soomaali maanta cid u maqani ma jirto carab waaynu walaalaynu ahayn baa la odhan jiray soddonkaa sannadood ee la balanbalsanaa mid soomaali intuu isku soo taagay yidhi maxaanu qabanaa seenu wax u qabanaa walaalahayaa tihiin ma jirto ama sacuudi ha ahaadaan ama imaaraadka ahaadaan ama qatar ha ahaadaan marka danta soomaalida ee guud in laysku hayo weeye maamul goboleedana inay sidaa ogaadaan inay dawlad dhex jirto.
Hadaba si loo badbaadiyo jiritaanka dawladnimo, dhinacyadu ma u baahan yihiin inay ka wada xaajoodaan arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya si markaas dibadda ay si wada jir ah ugu wajahaan hal aragti oo mideysan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Professor Cabdirasaaq Jurile.
Zahra, aad iyo aad adigoo u mahadsan. Waxaad tixgelisaa ilaa 400 dal baanu hadda la leenahay xiriir diblomaatiga. Meel hadda khilaafaad iyo dhibaato iyo caqabado ay naga soo wajaheen oo dawladda dhexe hawshii ay haysay dawladihii dhexe, dawladihii xubnaha ka ahaa ay ka cabanayaan ama kaga hor imanayaan ma jirto. Mushkiladan khaliidka ka jirta waa mushkilad khatar ah. Saameyn bay waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan. Gobolka oo dhan bay ku yeelanaysaa. Taas marka khibrad uma lahayn anagu dowlad goboleedyaduna uma lahayn, dowladda dhexena uma lahayn, waxaan u baahanahay maskax caqli ah oo geesinimadeedii leh in arrintaa lagu wajaho oo xukuumadda dhexe go-aan baanu qaadanay. Haddii waa waray maxaan ku yidhaah waana la xumeeyey maaha. Kuwooy dowladdii dhexe ayaa nala tashan weynay, albaabkaanu ka baxayna halkaasaanu marayna. Waa mas-uuliyad in la qaato weeye. Mushkiladan waa mushkilad dheeraan doonta, mushkilad caqabad adag nagu ah weeye annaga marxaladda aanu marayno. Marka maxaa lagaga bixi karaa? Waxaa lagaga bixi karaa kan maanta hadlay, mid kaleeto meel kale ka hadlay, mid kaloo laga yaabo inuu hadli karo. Waxaa laga rabaa dowladda dhexe iyada aabihii iyo hooyadii ah, iyada xiriirka isku hayntiisii la dalka midnimadiisii mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay, waxaa laga rabaa inay tallaabo degdega qaado oo arrinta sida ugu haboon oo loo xallin karo wada hadal iyo wada tashi degdega ka qaado aanay fareyada ka bixin.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa isna uu soo saaray war saxaafadeed u muuqda inuu fikir ahaan ku aragti yahay Puntland. Maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa iyaguna ka aamusan oo aanan la ogeyn halka ay biirin karaan dawladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale aragtida Puntland toona. Laakiinse xaqiiqada jirta ayaa waxa ay tahay haddii maamul goboleedyada uu midba maalin sii qaato go'aankiisa gaarka ah dawladda dhexena aysan ku raacin, intaasi ay ku keenayso miisaan culays badan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo ugubka ah iyaduba isla markaasina waxqabad taama ay uga fadhiyaan shacabka la daalaa dhacaya 22 sano oo dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ahliga ahaa ee ka bilowday waddanka Soomaaliya horaantii 1991. Gudahana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo jimcahan aan ku eegnay caqabadaha iyo saameynta ay ku yeelan karto jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliya, kala aragti duwanaanshiyaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee ku salaysan arrinka khilaafka wadamada Khaliijka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo dalka yar ee Qatar oo dhinaca ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijka inta aanan ka bixin ayaan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa mudanayaashii dhammaantoodba igala qayb galay barnaamijka oo kale ahaa Xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre oo isagoo jooga magaalada Muqdisho aan khadka taleefanka ku wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah Jaamacadda Minnesota dhowaana kasoo noqday Soomaaliya, khadka taleefanka ee Minnesotana igu waramay, iyo sidoo kale Professor Mudane Cabdirasaaq Cismaan Jurille oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sanadka ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland oo isna wareysi uu siiyey laantana afka Soomaaliga ee VOA-da qayb ahaan barnaamijkeygan ka mid ahaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo isma dhaafno.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Sahra Cabdi Axmed aanu intaasi ku dhaafno. Markana kumanaan kun oo qof ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii shalay ku dhintay magaalada Barcelona ee dalka Spain kadib markii baabuur la dardarsiiyey xilli ay marayeen mid ka mid a wadooyinka ugu mashquulka badan. Boqorka Spain iyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordiiq ah. 14 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa saameynta weerarkaasi ka wareystay Axmed Weli Sayid oo ah falanqeeye ku sugan dalka Turkiga.
ان ولال سيده ان كوور قبنا ويركاني ان وكو كدعي ان دلك اسبين ان حل اللي لو جيراي ان حل دلحيس او دد فر بدن او دلحيس يالا اي ودنكاس اي جوجين سي اي وقتيود كو قاتان ان سان كوور قبنا ودنكا اسبين وحا سنادكي تغد لو قياسو 70 مليون او دلحيس يالا marka wadan taqaalihiisu aad ugu tiirsan yahay ان dalxiiska ان ilaa hadda inta laga warqabo 13 qof ayaa dhimatay dad ka badan 100 qofna way dhaawacmeen ان waan laga yaabaa in dhaawac intaas iyo dhimashadu inta ay ka sii bataan
wadanka Spain seen ku naqaan wuxuu ka mid yahay wadamada ee siyaasadooda ay degan yihiin aan inta badan arrimaha caalamka faragelinta iyo saameynta badan aan ku lahayn waxa la aad la isu weydiinayaa maxaa keenay in wadankan la beegsado oo in weerarkan la beegsado
ان walaal wadankan waa runtaa sida aad sheegtay wadamada wuxuu ka mid yahay Yurubta galbeed ee siyaasadiisu ay degan yihiin inkastoo mararka qaar ka dagaalkii Iraq oo kale 2003 ay qayb un ay ka ahaayeen si u taageereen laakiin wadankan Spain hadayno fiirino taariikh ahaan caalamka Islaamka wuxuu la wadaagaa taariikh mug weyn shan qarni ka hor dhulka muslimiinta ayaa ka talin jiray kadib intii aan laga saarin waxa ilaa yaa hadda ku nool dad gaaraya 2 milyan oo muslimiina oo tirooyin ay mar walba sii badanayso maadaama dad far badan oo ka hijroonaya waqooyiga Afrika ay Spain u tahay meel ay u gudbaan ama ay Yurubta kale ka sii aadaan markii la isku daro iyo arinta Islaamofobia ya Yurubka taagan iyo reer galbeedka waayahan dambe mushkiladda ka taagan wadamada muslimiinta ah laftirkooda maanta Suuriya iyo Falastiin iyo Yemen iyo Liibiya markii waxa la isku daro waxaan dhihi karnaa Spain waxay u fududahay in kooxaha xaqjirka ah sida Daacish oo kale oo ayadu hadda weerarkan sheegatay inay mataqaan Spain ay falka ka fuliyaan
Cabdiwali laakiin hadaynu eegno aynu gaar u eegno goobta la beegsaday magaalada Barcelona gaar ahaan goobta weerarka ku dhacay en waa meel waxa la leeyahay dad kala duwan baa ku sugnaa oo dalxiisayaal oo aan ahayn dad in wadanka Spain u dhashay dad jinsiyado kala duwan iyo waliba wadamo kala duwan ka yimi ayaa ku dhashay ayaa goobteeda ku waxyeeloobay iyada taasi maxay muujinaysaa wadanka Spain en dabcan markeen ku nimaadeen inda wadankii la beegsaday hadana goobta la beegsaday dad weyn kala duwan joogeen isla markaana de wadamo kala duwan ka yimi
waa runta sida sheegtay kooxaha arrimahan sameeya oo xaqjirka muslimiinta inay yihiin lagu sheego ayagu ma kala jeclaa meesha ay dhibka ka geysanayaan cidda joogta haday ahaan lahayd askar iyo haday ahaan lahayd arday iyo haday ahaan lahayd dumar iyo caruur ayagu ahaan muhiimadooda waxay tahay in intay awooda ay cabsi abuuraan waxay diri karaan ay dilaan haddaan kor qabno wadanka Turkiga hadda aan kaala hadlayo sanadkan bilowgaysay meel lagu caweynayay unbaa dad 40 qof ka badan lagu dilay marka arintoodu ma ahan in dadka kala saaraan arintu waa cabsi gelin iyo mataqaan argagax gelin waxayna u baahan tahay si arrimahan loo xaliyo in si guud loo xaliyo oo hadda aan kaliya la dhihin kooxahaas halala dirro sida Daacish oo kale waa in wax laga qabtaa dhibaatooyinka wadamada ay ka taagan yihiin mataqaana wadamada muslimiinta ah oo dadkoodu dhibaatooyinka badan ay haystaan haddii arrimahaas aan la xalin Yurubna dhibkaas uu ka sii taagnaanayaa waqtiga soo socda
sanad uu horow carabaabtay maaha weerarkan yaan mid Spain oo kaliya ta ka dhacay laakiin se Spain way ugu dambeysay wadamo kale oo qaarada Yurub ku yaalla ay horow uga dhaceen Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo Sweden qayb kala duwan in weerarkan markaynu eegno weeraradan kala duwan ee soo noqonaya ama gaari ha loo adeegsado ama midi ha loo adeegsado ama wax kale ha loo adeegsado qaarada Yurub ku soo noqonaya iyo taasi ma la oran karaa in kooxahan inta badan fadqalalada wada Daacish baa ugu horeysay waxa ay keenay rabaan ama qorshood yahay in ay ka simaan ama qaarada Yurub si siman ay weeraradii uga hirgeliyaan ay u sameeyaan
walba sida sheegtay iyaga hadafkoodu waxa weeye danta ay leeyihiin waxa weeye inay dib intee geysan karaan ay geystaan meel walba ka geysan karaan way ka geysanayaan waana arrin hadda sii socon doonta hadii aan arintan sabab asbaabta keentay oo realka aan wax laga qabannin marka waxa loo baahan yahay inuu dadka muslimiinta ku nool laftirkooda wadamada reer galbeedka in dadkooda ay dhexgalaan oo xuquuqdooda ay helaan oo aysan dareemin cunsuriyadda
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiwali wadanka Spain haddaynu gaar soo qaadano sanadihii ugu dambeeyay wuxuu ahaa marin ay maraan muhaajiriinta ama dadka inta badan u gudbaya qaarada Yurub gaar ahaan wadamada Yurub u gudbaya ee kale goobta iyada ay ka tallaabi jireen ama ay soo mari jireen arrinkan iyada ahi uu saameyn ku yeelan kara iyadoo wararka soo baxayna ay tilmaamayaan in ninka loo tuunsan yahay amaba dadka loo tuunsan yahay oo ka mid yahay nin u dhashay wadanka Morocco maxay tani saameyn ku yeelan karaysaa qulqulka dadka goobta iyo yada maraya gaar ahaan ka imanaya wqooyiga Afrika.
Arintani waxay saameyn guud ahaan ku yeelanaysaa isu socodka iyo isu furnaanshaha shucuubta caalamka, gaar ahaan marka ka hadlayno arinta wadamada Yurub. Waa sax, waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa arintaas. Waxay ku qasbanaysaa Spain inay kontroloosho xuduudaheeda. Sidoo kale wadamada Yurub Spain kaliya maaha, waxay iyaguna ay saameyn doonaan la filayaa inay soo rogaan xayiraado iyo in siyaasada xagga amniga oo aad u xoog badan ay la fuliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Weli Sayid oo ah falanqeeye ku sugan dalka Turkiga. Waxa uu waramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay jumco wanaagsan dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa la diyaara.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka. Dadka ku nool gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa u dareeri doona 25-ka bisha September ee soo socota sanaadiiqda codadka si ay codadkooda ugu dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado Iraq inteeda kale ama in uu helo madax bannaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq, Mas'uud Barzani, ayaa ku adkeysanaya qabashada aftida. Haddii ay taasi dhacdana, waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka Kurdistan ee hadda ka tirsan Iraq ay si weyn ugu codayn doonaan ha. Laakiin dadka Kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madax bannaanida ayaa ku doodaya saddex qodob oo waaweyn oo kala ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo, baarlamaanka ismaamul goboleedka Kurdistan oo aanan hadda shaqeynayn, iyo caalamka intiisa badan oo aftida Kurdistan ka soo horjeeda. Dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madax bannaanida gobolka Kurdistan ayaa waxaa ka mid ah Turkiga, Iran iyo Suuriya oo gobollo badan oo ka mid ahi ay degaan dadka Kurdiga ah, iyo weliba dowladda Iraq oo ku dadaaleysa in aftida aysan dhicin. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq, Mas'uud Barzani, isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madax bannaanida Kurdistan. Hase ahaatee, Paul Cook oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in Mareykanku uu aqoonsado gobolka Kurdistan ee dalka Iraq.
I think from the United States that once again we have to
Mar kale waxaan filayaa Mareykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsano isbeddelka dhulka siyaasadda dalka Carabta. Anigu si xoogan ayaan u taageerayaa Kurdistan. Waa inaanu tixgelinaa qodobka la xiriira inaanu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi.
Fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergega gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Iraq, Brad McGurk, oo sheegay in shaqada u taala Mareykanka hadda ay tahay in la jabiyo kooxda Daesh.
All eyes right now must remain fixed on the enemy of Daesh.
Indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadowga, waa Daesh, kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay.
Ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka Kurdistan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada Kirkuk 25-ka bisha September. Balse Masruur Barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka Kurdistan Mas'uud Barzani, haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi, ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida. Sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan:
When Iraq was created, it was supposed to be a country for us all.
We were supposed to be equal citizens, have equal rights.
Markii Ciraaq la abuuray waxay ahayd inay wadan noo ahaato dhammaanteen. Waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman. Waxaanay ahayd in dowladda Ciraaq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba. Laakiin nasiib darro, bal dib u eg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro 1991. Kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo, masaafuris, xarig, burburin loo geystay deegaanadooda, ugu dambeyntiina duqeyn kiimika loogu adeegsaday iyo xusuuq ayaa dadkeedii loola kacay 1991 markii Kuweyt la xoreeyey. Innagu waxay noo ahayd fursad inaanu dowladdeenna iyo baarlamaankeenna dhisanno, dunidana u muujinno inaan awood u lahayn inaan mashaakilkeenna maarayno.
Inkasta oo ay Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida Kurdistan, ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhaweeyey aftida ay Kurdiyiinta Ciraaq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani. Dowladahaasi waxaa ka mid ah Israa'iil, waa tan Ayaled Shaled oo ah wasiirka cadaaladda ee Israa'iil.
Kurdish part of Iraq going towards independence. I think that the Kurdish state.
Dowlad goboleedka Kurdistan ee Ciraaq qaybta ka ah waxay u jihaysteen madax bannaani. Waxaana filayaa in gobolka Kurdistan uu u diyaarsan yahay arrintaasi. Waxaana ku nool dad fara badan oo 5 milyan gaaraya. Waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh. Beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo Kurdi ah. Laakiin nasiib darro, maamulka Maraykanku waxa uu danaha Kurdiska iyo kuwa Israa'iilba uu ka doorbiday tan Iran iyo Turkiga.
Preferred Iran's and Turkey's interest over the Kurds' interest and over the Israeli interest as I see it.
Gobolka Kurdistan ayaa waxa caasimad u ah magaalada Kirkuk, wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka Ciraaq. Ciraaq ayaa waxa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Saddam Hussein sanadkii 2003, waxaa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hoggaamiyaan dadka haysta madhabka Shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi. Shiicada ayaa xooggeedu degto gobollada Koonfureed, halka Sunniga oo ay ku jiraan Kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga. Magaalada Baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa Sunniyiinta iyo Shiicada. Sida ay leeyihiin dadka lafa gura siyaasadda Bariga Dhexe, haddii ay Kurdiyiinta Ciraaq helaan madax bannaani ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaaso siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya Kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka Turkiga, Suuriya iyo Iiraan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan intaa haynoo joogo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Kulankiida cadda ayaan ku sii dhowaanaynaa bal Falastiin aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka.
Mahadsanid Jamaal. Mintidin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay xalay weerar ku qaadeen tuulada Maleli oo ka tirsan deegaanka Wete ee gobolka Lamu dalka Kenya. Warbaahinta dalka Kenya ayaa warisay in 3 qof lagu dilay weerarkaasi, kuwaasi oo la gowracay. Wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalkaasina waxa uu sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay guriyo dab qabadsiiyeen. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay yihiin 4 qof, inkastoo madaxa amniga ee gobolkaasi ninka lagu magacaabo Gilbert Kitio uu sheegay in isaga ay soo gaartay dhimashada 3 ruux. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku dhow yahay inuu go'aan ka gaaro sida loo sii wadayo dagaalka 16 sano jirsada ee Afghanistan. Jimcaha maanta ayuu madaxweynuhu la kulmayaa xogayihiisa difaaca Jim Mattis, iyadoo aanan weli sawir laga bixin waxa ay noqonaysa istaraatiijiyadda cusub ee iman karta. Isagoo la hadlayay wariyaasha Khamiistii shalay, ayaa General Mattis waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin go'aan ku aadan qaabkii ay mustaqbalka u wajihi lahaayeen dagaalka Afghanistan. Trump ayaa kulan la qaadan doona madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo golihiisa ammaanka qaranka. Kulankaasi waxa uu ka dhici doonaa beerta ay madaxweynayaasha Mareykanku ku nasasho tagaan ee lagu magacaabo Camp David ee gobolka Maryland.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa ahayd oo inoo dulmaraysa qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhinacii heesaha ayeen markan jalecina.
شعلك ورعاي شعلك والدك هي
فنانك عبد التهليل ورسمه إذا عدي نقلب نما يوقف قبوها واحد من سعود سيني جمال أحمد عثمان يعني وها فلسطين أحمد إيمان إنتان إذا عدي نعاوك وكل مدوننا نبدأ اليوم
وشي
We'll keep the money in trouble.